Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari formasidagi posbon uysiz odamni ko'chada haqoratladi.
Qishxonadan chiqib ketib, jahl chiqqanda og'zidan chiqib, bir narsalar deb gapiryapti biz aka.
Yana bir so'kong'ich rahbar, Yangiariq hokimi fermerlarni onasi-yu qizidan so'kdi.
Yo'q kimasan.
Farg'ona Ichki ishlar boshqarmasining senator bo'lgan boshlig'i o'rniga Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi rahbari tayinlandi. Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Madaniyat vazirligi esa bundan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov yangidan tuziladigan hukumat uchun nomzodlarni taqdim etdi. Xususan Ochil Bayramatov O'zbekiston transport vaziri lavozimidan olinib, bu lavozim bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar masalalari kompleksi rahbari Elyor G'aniyevga berildi. Hozircha Ramatov bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimini saqlab qoldi. Shuningdek, parlamentdagi yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi raisi etib saylangan madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev o'rniga O'zbekiston xalq artisti madaniyat vazirining o'rinbosari bo'lib ishlab kelayotgan Ozodbek Nazarbekov nomzodi tavsiya qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i polkovnik Doniyor Toshxo'jayev Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Farg'ona Ichki ishlar boshqarmasining avvalgi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov esa prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan senatorlik, ayni paytda respublika mahalla kengashi raisi etib tayinlandi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i polkovnik Doniyor Toshxo'jayev ichki ishlar tizimining matbuot eng tanilgan mulozimlaridan biri sanaladi. Uning respublika darajasidagi lavozimdan viloyatga tushirilishi sabablari hozircha e'lon qilinmadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi Twitterdagi rasmiy sahifasida o'zbekistonlik taniqli bloger Nafosat Ollashkurovaning mamlakatni tark etganiga munosabat bildirdi. Bloger Nafosat Ollashkurova O'zbekistonni o'z yo'li bilan tark etdi. AQSh elchixonasi u bilan chiqib ketish arafasida uchrashganidan bag'oyat mamnun va uning taqdirini yaqindan kuzatishda davom etadi, deyiladi elchixona 21 yanvar kuni e'lon qilgan tweetda. Xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning o'tgan yil kuzidagi norozilik yurishini jonli tarzda yoritgan ortidan avvaliga ma'muriy hibsda, so'ngra ruhiy xastalar kasalxonasida saqlangan Nafosat Ollashkurova 18 yanvar kuni O'zbekistonni tark etdi. Xorijga chiqqanidan so'ng ozodlikka bergan ilk intervyusida Ollashkurova o'ziga nisbatan to'xtamagan tahdidlar va qo'llanilgan qiynoqlar ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga yangi xavfli virus tarqalishi munosabati bilan mamlakatga Xitoy fuqarolari kelishini cheklashni so'rab rasmiy maktub yubordi. Kuni kecha Xitoy Sog'liqni saqlash davlat qo'mitasi yangi koronavirus odamdan odamga yuqishini tasdiqladi. Aytilishicha, kasallikni xastalanganlar bilan muloqotda yuqtirish mumkin. Bemorlarning ko'pchiligi Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan. Bu shaharda kuni kecha koronavirusga chalingan 4-chi odam vafot etdi. Ayni paytda Shanxay, Pekin va Guandun viloyatlarida ham bemorlar borligi aniqlangan, ularning hammasi Uxanga tashrif buyurganlar bo'lib chiqdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yangi virus Xitoydan tashqariga chiqib ketgan bemorlar Tailand, Janubiy Koreya, Yaponiya hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida aniqlandi. Shu kunlarda Shvetsariyaning Jahon iqtisodiy forumi o'tayotgan Davos shahrida o'tgan yil avgust oyida Rossiya razvedkasining maxsus operatsiyasi oldi olindi. Shvetsariya nashrlarining yozishicha, 8 avgust kuni mamlakatga kelgan ikki rossiyalik xavfsizlik xizmatlari e'tiborini o'ziga tortgan. Davosning qimmatbaho mehmonxonasida to'xtagan ikki rossiyalikning hujjatlari tekshirilganda, ular o'zlarining santexnik ekanini aytgan, ayni paytda diplomatik pasport ko'rsatgan. Shvetsariya xavfsizlik xizmatlari bu ikki shaxs Davos forumi o'tadigan va mehmonlar turadigan binolarga maxfiy eshitish uskunalari o'rnatish, forum davomida kiberhujum uyushtirishga qaratilgan maxsus amaliyotni yo'lga qo'yish uchun kelganini taxmin qilmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hozircha santexniklarning qanday qilib diplomatik pasport bilan Shvetsariyaga sayohat qilganiga izoh bermadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimining fermerlarni haqoratlashi yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi fermerlarni har xil uyat so'zlar bilan haqoratlaydi. Qariyb 14 daqiqalik audioda ovoz egasi deyarli har bir gapda uyat so'z ishlatadi. Ozodlik audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning o'zidan izoh ola olmadi. Ozodlikka audioni jo'natgan yangiariqlik fermerning iddao qilishicha, ushbu audio 15 yanvar kuni tuman traktor parkida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Boshqa fermerlarning hokim tomonidan tahqirlanishiga guvoh bo'lgan fermerga ko'ra, yerni hosilga tayyorlash kechikayotgani hokimning jahlini chiqargan. Yer tayyor emas deb fermerlarni hammani oldida turg'izib qo'yib, qizi qolmay, onasi qolmay uyat so'zlar bilan haqoratladi. Yerni tayyor qilmasang, ketinga lom tiqaman, krizno qilaman deb so'kdi, deydi fermer. Majlisda bo'lgan boshqa bir fermerning ozodlikka yetishicha, hokim bundan oldingi majlislarda ham planni bajarmagan fermerlarni haqoratlab kelgan. Ozodlik sizdirilgan audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovdan izoh olish uchun hokimlikka qo'ng'iroq qildi. O'zini hokimning yordamchisi deb tanishtirgan shaxs hokimning ish joyida emasligini aytdi. Hokim yo'q, biz buni o'rganib chiqib, keyin izoh beramiz, dedi. O'zini Yangiariq tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlash uchrab turadi, ammo aksar hollarda hokimlar kechirim so'rash, ayrim hollarda esa jarima to'lash bilan jazodan qutulib, yana o'z lavozimida qolmoqda. Ozodlik 2020-yilning 2-yanvar kuni Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilayotgani yozilgan audioni e'lon qilgan edi.
Bugun bormasa o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta suka haromdan bo'lgan itlar.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib, uzr so'radi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ishligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi. Oliy Majlis Senatining shu yil 20-yanvar kungi birinchi yalpi majlisida esa Mirziyoyev endi hokimlar bundan keyin uzr so'rash bilan qutulib qola olmasligiga ishora qildi. Uzr bilan ish bitmaydi, qonun oldida javob berish kerak. Hamma 3 yil kechirdik, yetadi. U davr o'tdi, endi shunchaki kechirim so'rash bilan qutulib qolish bo'lmaydi. Qonuniy chora ko'ramiz, deb ta'kidladi prezident Mirziyoyev.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Mehribot mahallasi turg'uni xalq posboni Muzaffar Ulashovning ko'chadagi fuqaroni qo'pol haqoratlagani aks etgan videoni ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda Muzaffar Ulashov asablari qaqshagan holda qizishib ketib, bomjni haqorat qilganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 31 dekabr kuni Termiz shahrining Mehribot mahallasida bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla posboni Muzaffar Ulashovning keksa odamning pasportini tekshirayotgani aks etgan. Posbon qo'lida yashil rangdagi pasportni ushlab turgan shaxsga "Men ko'rishim kerakmi? Daymini" degandan so'ng videoda ko'rinmaydigan odam qo'liga "Ber, qaytarib beradi, men kafilman" deydi. Kim ekanligini Ozodlik tasdiqlay olmagan shaxs pasportini posbon qo'liga bergandan so'ng unga qarab so'kinadi. Bu so'zni eshitgan keksa kishi posbonga "Hozir sen qaysi asosda meni haqorat qilding? Hozir bu gaping uchun men seni o'tirg'izishim mumkin" deb ogohlantirdi.
"Ячи сейчас зовут эти слово?
Что ли, да?
Я тебе сейчас посадить могу за вот это слово.
Пида".
Biroq posbon haqorat qilishda davom etadi. Mehribot mahallasi posboni Muzaffar Ulashov ozodlik bilan suhbatda bu keksa kishini bomj, ya'ni uy joyi yo'q odam deb ta'riflab, uni haqorat qilganini tan oldi.
30 kuni ham ishda bo'lganman, bomjlar o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilganini men uchastkavoylarga hammasini aytdim, unaqa qildi. Keyinchalik bo'lsa bitta xonadonimizga ko'p o'shanda bo'lmishlar kelib ha deb kelib ana qilaverdida bir setka betga olib chiqib o'sha kuni ham narsa qarab olib chiqib ketyapsizda xaltasi pastga tushadi u videosida ko'rinmagan u narsa yana keyin o'zi ham ichib olgan aqlomiz gaplarni qilib ruschalab gapiryapti boshqa qilyapti men ham bilsa hozir anavi tirishqondan chiqib ketib jahl chiqqanda og'zimdan chiqib anavi bir narsalar deb gapiryapsiz aka
deydi Muzaffar Ulashev. Muzaffar Ulashev bu video tarqalgandan keyin boshliqlardan dakka olganini ham qo'shimcha qildi. Mehrobod mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri xalq posbonlarining ichki ishlar tizimi nazoratiga o'tkazilgandan so'ng ularning aholi bilan munosabati qo'pollashganini ta'kidladi. Bizning mahalladan chegaragacha yana 5 ta mahalla bor. To'g'ri, bomjlar bor, lekin ularning hech kimga ozori yetmaydi. Hozir posbonlar ichki ishlarga o'tgandan so'ng nomi o'zgardi. Profilaktika inspektorining yordamchisi bo'ldi. Forma kiygandan keyin tamoman kekkayib, odamlar bilan osmondan turib muomala qilishni boshlashdi. Men ham bu videoni ko'rdim. Juda qo'pol muomalada bo'lgan. Hech kimga birovni taqirlashga huquq berilmagan, agar u 100% haq bo'lsa ham, deydi mahalla faoli. Ozodlik O'zbekistonda ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi, Madaniyat vazirligi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy sahifasida 8 yanvar kuni Samarqanddagi 15 asr arxitektura yodgorligi ishratxona Ispaniyaning Parador shirkat tarafidan mehmonxonaga aylantiriladi deb yozilgan. Xabarda aytilishicha, Buxorodagi Toshsaroy majmuasi ham ispan investorlari nazariga tushgan. Xabarda yozilishicha, qo'mita raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Abdulaziz Oqqulov Paradoris mehmonxonalar tarmog'i vakillari bilan bu borada kelishuvga erishgan. Uchrashuv davomida tarixiy binolarda mehmonxona xizmatlarini tashkil qilishga yo'naltirilgan Paradoris de Turismo de España kompaniyasining asosiy faoliyati taqdim etildi. Paradoris mehmonxonalar muqobiliga mos 2 obyekt alohida qayd etildi. Bu Samarqanddagi ishratxona hamda Buxorodagi Toshsaroy. Mehmonxonalarni yaratish jarayoni me'moriy yodgorliklarning dastlabki ko'rinishini tiklash hamda keyinchalik ularni mehmonxonaga aylantirishni ko'zda tutadi, deyiladi xabarda. Paradoris de Turismo de España shirkati qadimiy qasr va ibodatxonalarni mehmonxonaga aylantirish bilan shug'ullanadi. Ayni shirkat Ispaniyaning Estremadura mintaqasidagi 14 asrga oid Jarandilla de la Vera qasrini to'laligicha mehmonxonaga aylantirgan. Shirkat rasmiy nashrda aytilishicha, ular mehmonlarga tarix ichida yashash va tunash imkonini yaratadi. Shirkat O'zbekistonga qadimiy obidalar ichida mehmonxona qurish bo'yicha rasmiy Toshkent taklifi bilan kelgan. Ozodlik Paradoris de Turismo de España shirkati vakillari Samarqandga kelgan paytda ularga hamrohlik qilgan Samarqand viloyat turizm departamentining o'zini Dilshod deb tanishtirgan vakil bilan suhbatlashdi. Uning 21 yanvar kuni Ozodlikka aytishicha, Paradoris shirkati vakillari ishratxona majmuasiga borib, uni mehmonxonaga aylantirish istiqbolini muhokama qilgan. Bu muhokama paytida ishratxona obidasining ispanlarga berilishi haqida uzil-kesil qarorga kelinmagan.
Paradoris o'zi, demak, davlat tashkiloti ekan Ispaniyada. Shunaqa madaniy meros obyektlarida mana shunday mehmonxonalarni tashkil etish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilot.
Ishratxonada gasinsa bo'ladi, bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi. Faqatgina Paradoris ular Paradoris shu shahar bo'ylab endi ekskursiya vaqtida mana shu obyektni ko'rganida ular o'zini boyagi fikrini aytishgan. Lekin ularga masalan mana mehmonxona sifatida mana sizga taqdim etiladi yoki ertaga mana shu yerda mehmonxona tashkil etish tashabbusi bizdan masalan chiqmagan. Ular faqatgina o'zini fikrini bildirdi.
O'zbekistondagi tarixiy va madaniy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Madaniyat vazirligi 18 yanvar kuni turizm idorasining mutashabbusiga qarshiligini yozma shaklda ifoda qildi. Vazirlik rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda qat'iy shaklda Temuriy hukmdor Abu Said 15 asrda qurdirgan bu obida ispanlarga berilmaydi va mehmonxonaga aylantirilmaydi dedi.
Termizda ichki ishlar vazirligi xodimlari formasidagi posbon uysiz odamni ko'chada haqoratladi.
Ishxona chiqib ketib, jahl chiqqanda og'zini chiqib, bir narsalarga gapiryapsiz aka.
Yana bir to'kong'ich rahbar, Yangiariq hokimi fermerlarni onasi-yu qizidan so'kdi. Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining senator bo'lgan boshlig'i o'rniga ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi rahbari tayinlandi. Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Madaniyat vazirligi esa bundan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Georgia Today: Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Georgia Today siyosiy nashrida 20-yanvar kuni e'lon qilingan bosh maqola Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020-yilgi dinamikasi deb nomlanadi. Nashr tahririyati nomidan chop etilgan maqolada Rossiya Yevropa ittifoqiga muqobil tarzda kengaytirishga urinayotgan bu ittifoqqa O'zbekistonni rasman qo'shish Kremlning 2020-yilgi bosh maqsadi ekani ta'kidlandi. O'tgan yil davomida Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga oid ehtimoliy qarori bo'yicha faol muzokaralar olib borildi. Rossiya va xorij matbuotida bunday qarorning 2020-yilda qabul qilinishiga oid juda ko'p ishoratlar paydo bo'ldi, deyiladi Gruzin nashri maqolasida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida Rossiyadan masofalanish siyosatini olib borayotgan Gruziyadagi bu nashr Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududlarini sobiq SSR hududiga imkon qadar yaqinlashtirishga urinayotgan Kreml uchun O'zbekistonning unga qo'shilishi muhimligini ta'kidlaydi. Strategik joylashuvi va tabiiy zaxiralarga boyligi O'zbekistonni yillar davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga qo'shilish borasidagi Rossiya bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik qilishga imkon berib keldi va skeptiklar hali ham O'zbekistonning Rossiya yetovidagi bu guruhga qo'shilmasligiga ishonmoqda, deyiladi maqolada. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan. Faoliyatini 2015-yil 1-yanvarda boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Bu ittifoq SSR parchalanishini 20-asrning eng katta falokati deb aytgan Vladimir Putinning sobiq SSRni boshqa shaklda restoratsiya qilish loyihasi sifatida ko'riladi. Rossiya tomonidan o'z hududi yaxlitligi parchalangan Gruziya va Ukraina postsovet hududida Rossiya ta'sirining kuchayishiga qarshilik ko'rsatayotgan asosiy davlatlar bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari esa Yevropa ittifoqining to'la qonli a'zosiga aylanish orqali Rossiya siyosiy va iqtisodiy orbitasini butunlay tark etgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozircha maxfiy, taqiqlangan diniy adabiyot sayt va tashkilotlarning yangi ro'yxati tasdiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mamlakatda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallarning yangilangan ro'yxatini tasdiqladi. 2019-yil 25-dekabr kuni tasdiqlangan hujjatning ozodlikka sizdirilgan nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deya tasniflangan Din ishlari qo'mitasi ro'yxatining ichki ishlar vazirligiga taqdim qilingani, ammo bu haqda ozodlikka hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Nusxasi 20-yanvar kuni ichki ishlar tizimidagi mulozim tomonidan shaxsiy sir qolishi sharti bilan ozodlikka taqdim etilgan hujjat A4 formatida 40 sahifadan ortiq ro'yxatga kiritilgan materiallarning asosiy qismi O'zbekiston va qator davlatlarda diniy ekstremist, radikal va terrorchi deb topilgan tashkilotlar, guruhlar vakillari va alohida ulamolarga tegishli ma'ruzalar, kitoblar, saytlar, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalar, kanallardir. Bular sirasida Hizb ut-Tahrir, Nurchilik harakati, Akromiylar jamoasi, Nur Safariya harakati, Tavhid va Jihod katibasi, Jabhatun Nusra, Tabliğ jamoati va hokazo guruh nomlari qayd etilgan. Bundan tashqari ushbu guruhlarga tegishli bo'lgan ma'ruzalar, kitoblar va videolavhalardan olinib, alohida shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan parchalar yoki ulardan ilhomlanib yozilgan maqolalar sarlavhalari ham qora ro'yxatga tushgan. Shuningdek, jihatdan internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi muallifi noma'lum bo'lgan diniy siyosiy mazmundagi maqolalar, ma'ruzalar, she'rlar, video materiallar ham o'rin olgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Voice News kanalidagi bir lavha Suriyadagi markaziy osiyolik jangarilar aks etgan qariyb 1 daqiqalik video lavha ham ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda tanilgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning Bu kunlar kitobi 2018 yilda O'zbekistonni tark etgan Imom Fazliddin Parpiyevning prezidentga video murojaati ham ro'yxatga kiritilgan. Shvetsiyadan boshpana topgan Qoraqalpog'istonlik Imom Muhammad Sodiq Obutov shu kunda Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov hamda uning marhum otasi Muhammad Rafiq Kamolov Shvetsiyada suiqasdga uchragan Namanganlik Imom Obidxon Nazarov 1994 yilda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Andijonlik Imom Abduvali Mirzayevlar nomi ham qora ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hujjat boshidagi eslatmada ro'yxatdan o'rin olgan barcha materiallar taqiqlangan deb hisoblanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari ro'yxat muntazam yangilanib, to'ldirilib borilishi alohida qayd etilgan. Quyida ushbu ro'yxatning ba'zi sahifalarini aytib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari shunday ro'yxat borligi Ichki ishlar vazirligiga berilganini bildirdi. Ammo ro'yxatga oid boshqa savollar, jumladan nega bu ro'yxat jamoatchilikka oshkor qilinmagani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shu kunga qadar ozodlikka kelib tushgan xizmat doirasida ichki foydalanish uchun ishlab chiqilgan ilk to'liq ro'yxatdir. Bunga qadar Adliya vazirligi O'zbekiston Oliy sudining 2009 yil 12 martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet tarmog'idagi 40 ta resurs, sahifa, kanal va profil ekstremistik deb topilganini xabar qilgan ro'yxatini e'lon qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra 2018 yil 30 iyulda qabul qilingan ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14 moddasiga muvofiq O'zbekistonda biror tashkilotni ekstremistik deb topish sud tartibida amalga oshiriladi. Tashkilotni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizani esa bosh prokuror Oliy sudga kiritish lozim. Oliy sud hukm chiqarib taqiq qonuniy kuchga kirgach bu ro'yxat Adliya vazirligi va Oliy sudning rasmiy saytida e'lon qilinishi kerak. 25 dekabr sanasi bilan yangilangan ro'yxatning aynan shu proseduraga muvofiq tasdiqlangan tasdiqlanmagani, uning biror rasmiy manbada jamoatchilikka e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ochiq internet resurslarida bu ro'yxat hozircha topilmadi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi manbalarning ma'lum qilishicha mamlakat ichkarisi va chegarasida ro'yxatga kiritilgan materiallar bilan ushlangan O'zbekistonliklarga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-1 modda va 246 moddalari qo'llaniladi. 244-1 moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. 246 moddada dini ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkazish aybi ko'zda tutilgan. Bu moddalardagi ayb tasdig'ini topgan taqdirda ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan 400 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Qishda grippga chalingan va shamollaganlar soni ko'payishi ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ozodlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Ozodlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi birinchi bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishariku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlar qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa, deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxtda vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 ta bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4 tasi somatik shifoxona va bittasi jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 ta o'rin bor. Mutaxassisning aytishicha, Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2.5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegaradagi nizolarga barham berish maqsadida o'zaro yer almashtirishga kelishib oldi. Qirg'iziston Tojikistonga beradigan yer uchastkalari aniq bo'ldi, lekin Tojikiston hozircha qo'shni davlatga qaysi yerlarni berishini ochiq aytmayapti. Qirg'iziston hukumatining parlamentga ma'lum qilishicha, Tojikiston bilan chegaraning aniqlanmagan 114 kilometrni o'zaro tasdiqlash yuzasidan ham kelishib olingan. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng notinch hudud hisoblanadi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, birgina 2019-yilda bu hududda 10dan ortiq nizo yuz berib, unda 4 odam o'lgan, o'nlarchasi jarohatlangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakovning parlamentda 21 yanvar kuni ma'lum qilishicha, Tojikistonga 2 hudud beriladi.
2 uchastka bo'yicha, negizidan ular tarafdan da, biz tarafdan da ma'qulliq bor.
2 uchastkani almashtirish bo'yicha ular tomonidan ham biz tomonidan ham rozilik bildirildi. Botken tumani Aqsay qishlog'idagi Araqasti va Samarqandlik qishlog'idagi Samarqandlik uchastkasini Tojikistonga almashtiradigan bo'ldik, dedi Razakov. Hozircha Tojikiston bu yerlarning o'rniga qaysi yerlarni berishi noma'lum. Bu borada ochiq ma'lumot yo'q, lekin Tojikiston Qirg'izistonga 3-4 hududni taklif qilgani aytildi. Jenish Razakov Qirg'iziston Tojikistonga qancha yer bersa, tojik tomonidan ham shuncha yer olinishini bildirdi. Parlament deputati Tabaldi Tillayev yer almashtirish ortidan chegaradagi nizolarga birato'la barham berildi degan fikrlarga qo'shilmasligini aytdi.
Topografiyani ko'rsatib qo'y, bu yerni biz almashtirdik. Ertang 1 martgacha chechuz deb chechuz deb chechgandan keyin qo'l qo'yilgandan keyin ertang elda shunday qag'ilishuv bo'lib tursanda dag'i masala yaraladi.
Almashtiriladigan yerlar yuzasidan xalq orasida tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Tipografik kartani ko'rsatib, shu yerni almashtirdik deb qo'yish bilangina ish bitmaydi. Yer almashtirilganidan keyin xalq urushib ketsa, yana muammo paydo bo'ladi. Shu sababli chegara masalasi bo'yicha ishchi guruh Ko'ktosh, Samarqanddek, Aqsay qishlog'iga borib almashtiriluvchi yerlar bo'yicha xalqqa ma'lumot berish kerak, dedi Tabaldi Tillayev. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida so'nggi paytlarda tez-tez sodir etilayotgan nizolar deputat tilga olgan 3 qishloqda bo'ladi. Mazkur qishloqlarda 2 davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan yerlar mavjud. Masalan, 10 yanvarga o'tar kechasi Ko'ktosh qishlog'ida qirg'izistonlik va tojikistonliklar o'rtasida toshbo'ron bo'lib o'tgan. Bu voqeada tomonlar bir-birlarini o'q otganlikda ham ayblagan. 2019 yılının 18 dekabrda mazkur hududda sodir bo'lgan to'qnashuvda Qirg'izistonning 6 va Tojikistonning 3 fuqarosi tan jarohati olgan. 2019 yılda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida 10 dan ortiq mojaro yuz berdi. Shundan 4 ta hodisada odamlar halok bo'ldi. 16 sentyabr kuni yuz bergan hodisada 4 kishi vafot etdi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasining uzunligi 971 kilometrni tashkil etadi. Uning 450 kilometrdan ortig'i aniqlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.